Την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Παναγιώτης Ματλής, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βερολίνου. Τον καλωσορίζω στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα, κύριε Ματλή.
Καλημέρα από το συνεφιασμένο Βερολίνο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά που είστε στη συντροφιά μας για να μιλήσουμε για την ελληνική κοινότητα Βερολίνου, αρχίζοντας έτσι με το πρόβλημα, να το πω κάπως έτσι, και μετά βεβαίως να συνεχίσουμε σε όλες τις δράσεις σας, να γνωρίσουν και οι φίλοι οι ακροατές τι ακριβώς κάνετε στο Βερολίνο, τι επαφές έχετε, να πάρουμε μια εικόνα από όλα όσα προσπαθεί να κάνει και με τον τρόπο της να συμβάλλει η ελληνική κοινότητα Βερολίνου. Αλλά να ξεκινήσω από αυτό που είπαμε, από το ζήτημα, από ό,τι καταλαβαίνω, το στεγαστικό. Υπάρχει κάποιο θέμα. Τι έχει συμβεί ακριβώς?
Κοιτάξτε, στο Βερολίνο έχουμε... Η κοινότητα είναι ο φορέας του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου. Είναι ένα πρωτότυπο, μια πρωτοτύπη κατάσταση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα το έλεγα, σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε ένα μεγάλο κτίριο, περίπου στα 350 τετραγωνικά, με πάρα πολλούς χώρους, βιβλιοθήκη, χώρους που γίνονται χορευτικά, χώρους συνεδριάσεων. Και αυτό το κτίριο ανήκει σε έναν ιδιώτη. Το 2011 το πούλησε η Ευαγγελική Εκκλησία σε έναν ιδιώτη. Από το 2008 έχει λήξει το συμβόλαιο και ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια, άμα δεν το σταματήσει μία από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Και τώρα ο ιδιοκτήτης, εδώ και δύο χρόνια, αποφάσισε να το πουλήσει το κτίριο. Πέρασαν πάρα πολλοί υποψήφοι αγοραστές. Δεν το πήρε κανένα, γιατί είναι διατηρηταίο και θα πρέπει να επενδύσουν πάρα πολλά λεφτά. Η κοινότητα, με τις επαφές που έχουμε με το κρατήδιο του Βερολίνου, το οποίο κρατήδιο αναγνωρίζει την καλή συνεργασία και τη χρησιμότητα της κοινότητας για τη γέφυρα μεταξύ των δύο λαών που είμαστε, πρότεινε να το αγοράσει. Να το αγοράσει στο Βερολίνο για να μας το παραχωρήσει για 100 χρόνια. Mm-hmm. Ο ιδιοκτήτης επιμένει, ζητάει πέραν το ενίκιο από τις 3.400, ζητάει μια εγγύηση και μας το δίνει μόνο για δύο χρόνια. Και εκεί είναι το πρόβλημα, ότι θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο τώρα και το Βερολίνο επιμένει για την αγορά και δυστυχώς έτσι έχει εξελιχθεί η κατάσταση.
Μάλιστα.
Και δυνέμουμε να χάσουμε την έδρα μας.
Άρα αυτή τη στιγμή η γερμανική πολιτεία εκεί στο Βερολίνο είναι πρόθυμη να σας βοηθήσει. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό χρειάζεται αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τι οικονομική βοήθεια για να καταφέρετε να το διατηρήσετε το κτίριο. Υπάρχει πιθανότητα ο ιδιοκτήτης να κάνει πίσω, όπως λέμε, και να δώσει την δυνατότητα να συνεχίσετε να έχετε την έδρα σας σε αυτό το διατηρηταίο, έτσι πολύ ωραίο κτίριο που φαντάζομαι και πλέον το γνωρίζουν και όλοι οι Έλληνες και όλοι οι ομογενείς ότι εκεί είναι η έδρα σας. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να κάνει πίσω, να δεχτεί αυτό ακριβώς που λέει και η πολιτεία, δηλαδή να αγοράσει το κτίριο για σας για 100 χρόνια.
Ναι, κοιτάξτε, η πρόταση του Βερολίνου είναι γραπτή. Η κυβέρνηση του Βερολίνου έδωσε την εντολή στον φορέα που διαχειρίζει όλα τα κτίρια εδώ της πόλης, mm-hmm, να γίνει αγορά. Ήρθε ο υφυπουργός, είδε τους χώρους και έχει γίνει ανοιχτή πρόταση. Βρισκόμαστε σε έντονες διαπραγματεύσεις. Προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο, γιατί υπάρχει μεγάλη πολιτική πίεση και από τα κόμματα, όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, να φανταστείτε, συνεδριάζουν, έρχονται στους χώρους κοινότητας, έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Mm-hmm. Και εμείς θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο, προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε κάποια έσοδα για να αντέξουμε στον νομικό αυτό, στον δικαστικό αυτό αγώνα. Είναι όλα ανοιχτά. Είναι όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή.
Άρα υπάρχει και κάποιος δικαστικός αγώνας και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πόσα χρόνια είναι που το σπίτι ουσιαστικά της ελληνικής κοινότητας εδρεύει σε αυτόν τον χώρο, κύριε Ματλή?
Είναι από το 90. Είναι από το 90 και εδώ θα μπορούσα να πω ότι ήταν λάθος τότε που δεν. Τότε κόστησε 350.000 μάρκα. Mm. Φανταστείτε ένα τεράστιο κτίριο, πρώην σχολείο, με τρία διαμερίσματα και τεράστιους χώρους. Από το 90 και σε αυτό το κτίριο μέσα είναι η ψυχή της. Είναι η καρδιά του ελληνισμού στο Βερολίνο, δίπλα στην εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και εκεί σε εμάς γίνονται όλες οι. Ό,τι έχει σχέση με τον ελληνισμό, είμαστε. Συμβαίνουν σε αυτό το κτίριο όλα.
Ναι, αποτελεί τον πυρήνα ουσιαστικά του ελληνισμού στη γερμανική πρωτεύουσα.
Ναι, να σας δώσω μια εικόνα. Η ελληνική κοινότητα έχει σημαντική θέση εδώ στην πόλη και για την διασφορά όλων των Ελλήνων. Mm-hmm. Αποτελείται από τους Έλληνες του Βερολίνου, από τους απόγονους τους, καθώς και για άτομα που ενδιαφέρονται για την ελληνική κουλτούρα. Πολιτιστική σημασία μεγάλη, τεράστια. Συμβάλλουμε ενεργά εδώ στην πολιτιστική πολυμορφία της πόλης. Διοργανώνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ, θέατρα, κοινωνική ενσωμάτωση. Η ελληνική κοινότητα προσφέρει στους Έλληνες που ζουν στο Βερολίνο μια πλατφόρμα για κοινωνική ενσωμάτωση. Υποστηρίζουμε τους νέους μετανάστες, mm-hmm. αφιλοκερδώς, για να ενταχθούν εδώ στην πόλη. Στην εκπαίδευση, φανταστείτε στους χώρους μας, όλα τα σχολεία έχουμε τα τμήματα ελληνικής γλώσσας. Στην πανδημία που είχαν κλείσει τα δημόσια σχολεία, κάνανε μαθήματα στους χώρους μας. Το γυμνάσιο κάνει, το ελληνικό γυμνάσιο, ελληνογερμανικό γυμνάσιο, πάρα πολλά προγέκτ στην κοινότητα. Το ίδιο και με τα νηπιαγωγεία, τα ελληνογερμανικά νηπιαγωγεία.
Άρα αυτή τη στιγμή, σε αυτόν τον χώρο, εκτός από το χώρο, να πάμε να δούμε γενικότερα τις δράσεις σας, διδάσκετε, υπάρχει δυνατότητα και εκμάθησης των ελληνικών?
Ναι, βεβαίως. Έχουμε καθηγήτριες που κάνουν μαθήματα σε μικρά παιδιά ελληνικών, γιατί είναι ελληνογερμανικές οικογένειες που τα παιδιά δεν μιλάνε την ελληνική γλώσσα και τα φέρνουν οι γονείς, οι παππούδες κυρίως. Έχουμε δύο
καθηγητές. Τα οποία μαθήματα είναι απογευματινά, σαββατιανά που λέμε.
Απογευματινά, Παρασκευές και Σάββατα.
Μάλιστα.
Έχουμε δύο συνταξιούχους καθηγητές. Mm-hmm. Ο ένας είναι ο κύριος Γιώργος Χατζηδημητρίου, που είναι η ψυχή της κοινότητας. Είναι ο θελοντισμός στην προσωποποίησή του. Όλοι οι φοιτητές που έχουμε από την Ελλάδα και όλοι που έρχονται νεοφερμένοι, όσοι μπορούν και όσοι γνωρίζουν, έρχονται και τους κάνουν δωρεάν, κάνει ο κύριος Γιώργος, δωρεάν γερμανικά.
Μάλιστα. Άρα γίνονται και μαθήματα γερμανικής γλώσσας για τους ανθρώπους που προσπαθούν να ενσωματωθούν. Έτσι, έχουν έρθει και προσπαθούν να ενσωματωθούν στη γερμανική κοινωνία.
Ναι, γίνονται και μαθήματα επιχειρηματικότητας. Κάποιοι που θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις. Δηλαδή υπάρχει συμβουλευτική. Έχουμε το γραφείο με δύο μισές θέσεις εργασίας, ναι, και με τους εθελοντές μας. Είναι συνήθως 3 μέχρι 5 άτομα, ανάλογα πόσους εθελοντές έχουμε. Και γίνεται συμβουλευτική. Να φανταστείτε το χρόνο περνάνε από την κοινότητα περίπου στα 1.500 άτομα. Mm-hmm. Και δεχόμαστε πάνω από 3.000 mail με ερωτήσεις για αναγνώριση διπλωμάτων, έβρεση κατοικίας, και είναι λίγο δύσκολο. Προσπαθούμε μέσω. Και υπάρχουν και πολλές παγίδες για νεοφερμένους. Έχουν πέσει πάρα πολλές σε παγίδες και έχουν χάσει και χρήματα. Και προσπαθούμε να κάνουμε την ενημέρωση. Γίνεται, να σας πω, κάθε μέρα περνάνε 30 άτομα, άλλες φορές περισσότερα, άλλες λιγότερα, ή στέλνουν mail. Και η κοινότητα προσπαθεί να τους βοηθήσει σε όλα αυτά που προανέφερα.
Ουσιαστικά, κυρία Ματλή, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο ρεύμα από την Ελλάδα, ρεύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα προς τη Γερμανία και ειδικά προς το Βερολίνο, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι μια πολυπολιτισμική μητρόπολη, όχι μόνο της Ευρώπης, του κόσμου θα λέγαμε, άρα συγκεντρώνει και επιστήμονες, συγκεντρώνει και καλλιτέχνες από διάφορες εθνικότητες. Υπάρχει ακόμη και σήμερα λοιπόν ένα μεταναστευτικό ρεύμα μεγάλο, από τη στιγμή που γύρω μέσω όρο, ας πούμε, 30 άτομα καθημερινά χτυπάνε την πόρτα σας, είτε με ένα mail, είτε πραγματικά έρχονται, είτε τηλεφωνούν για να ζητήσουν πληροφορίες, και κατά βάση από ό,τι καταλαβαίνω είναι άνθρωποι που μετανάστευσαν πρόσφατα και ζητούν αυτές τις πληροφορίες, να τους βοηθήσετε με όποιον τρόπο για να καταλάβουν πώς λειτουργεί το γερμανικό σύστημα, είτε να βρουν, όπως είπατε και εσείς, στέγη, ή να προχωρήσουν να δημιουργήσουν μία επιχείρηση. ή και να μάθουν καλύτερα τα γερμανικά, έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, τρεις μέρες δουλεύει το γραφείο. Μη φανταστείτε ότι είναι και τις 7 μέρες έτσι.
Τρεις μέρες, είναι πράγματι...
Ναι, δεν είναι μόνο αυτοί που έρχονται, είναι και άτομα που είναι εδώ και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Π.χ. έχουμε οικογένειες που είναι στην ευρύτερη περιοχή του Βερολίνου. Είχαμε δύο τέτοιες περιπτώσεις τελευταία, που τα παιδιά πάνε στο σχολείο και έχουν υποστεί bullying. Λόγω ότι δεν μιλάνε καν τη γλώσσα. Εκεί παρεμβαίνουμε με τους εθελοντές μας και εμείς από το Συμβούλιο πάμε προσωπικά και δείχνουμε ότι είναι η κοινότητα από πίσω. Ξέρετε κάτι, τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχει πολυδιάστατο κοινωνικό, υπάρχουν πολυδιάστατα κοινωνικά θέματα, εμείς αλλάξαμε λίγο το πώς σαν κοινότητα λειτουργούμε. Δεν φύγαμε από αυτό το παλιό ότι να γίνεται πολιτική μέσα αντιπαράθεση. Κοιτάμε να βοηθήσουμε σε κοινωνικά θέματα. Εκεί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Έχουμε περίπου 20 με 25 άτομα άστεγους το χρόνο, Έλληνες.
Πόσα άτομα μου είπατε περίπου το χρόνο είναι άστεγοι?
Έχει χρόνο που θα έχουμε 20, θα έχουμε και 25.
Μάλιστα.
Έχουμε κοινωνικά, έχουμε ηλικιωμένους. Τελευταία είχαμε δύο, είμαστε ακόμα στην επαφή, και δύο άπορους και άστεγους ηλικιωμένους πάνω από 70, χωρίς ένσημα, χωρίς ασφάλεια. Μετά από τεράστιες προσπάθειες καταφέραμε να τα βάλουμε σε οίκους ευγυρίας και να αρχίσει το σύστημα, γιατί έχουν δουλέψει, έχουν δικαιώματα, αλλά λόγω ασθενειών δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν ποτέ στην τάξη τους και την ασφάλεια που σαν αναλογεί. Μιλάμε για τους τελευταίους μήνες τρεις περιπτώσεις γυναικών που έχουν υποστεί οικογενειακή βία, δύσκολες καταστάσεις. Ασθενείς που έρχονται από την Ελλάδα με τη στήριξη να επισημάνουν της ελληνικής πολιτείας για βοήθεια, και εμείς εδώ τους βοηθάμε με μετάφραση. Είχαμε και ένα μικρό θαύμα το 2023, άμα έχω χρόνο να σας το πω.
Βεβαίως.
Ήρθε μια μονογονιακή οικογένεια με ένα κοριτσάκι 8 χρονών για να της βάλουν την τεχνητή καρδιά που θα την κρατούσε στην Ελλάδα στη ζωή. Γιατί η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν σύμβαση για μοσχεύματα. Εμείς ενημερωθήκαμε και βοηθήσαμε η οικογένεια να πολιτογραφηθεί στο Βερολίνο. Και μέσα σε 7 μέρες με την ελληνική πολιτογράφηση έγινε... Έξω να το λέω σωστά από το γράφει, να γράφει εδώ ότι είναι κάτι. Βρέθηκε η καρδιά στη Γαλλία και έχει χειριστεί το κοριτσάκι και είναι στην Αθήνα τώρα. Ζει και είναι μια χαρά.
Μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι ότι πραγματικά σας γέμισε έτσι, θα λέγαμε, με πολύ ελπιδοφόρα μηνύματα για όλα αυτά τα οποία μπορείτε να κάνετε και με τον τρόπο που μπορείτε να συμβάλλετε σε κάθε πρόβλημα έτσι, που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας Έλληνας σήμερα.
Δεν μπορεί να φανταστείτε, το φάσμα είναι πολύ τεράστιο. Τις 24 μηνών είχαμε το δείπνο αλληλεγγύης για τους άστεγους και τους άπορους, όχι μόνο για Έλληνες, και για ξένους. Την άλλη μέρα, στις 9.30 το βράδυ, την μέρα του Χριστουγέννου, χτυπάει το τηλέφωνο, να πούμε. Μια γιαγιά 70 χρονών δεν μπορεί να πάρει ανάσα, είναι στο σπίτι μόνη, ο γιος λείπει. Στείλαμε την πυροσβεστική, πήγε στο νοσοκομείο και πήγαμε εκεί 8 ώρες για να κάνουμε τη μετάφραση.
Μάλιστα.
Είναι μεγάλη παροικία και πάρα πολλοί συμπαθητές που δεν μιλάνε γερμανικά, που έχουν ανάγκη, ξέρουν ότι στην κοινότητα θα βρουν αυτή τη στήριξη και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Κύριε Ματλή, ήθελα επίσης να ρωτήσω το εξής. Για πόσοι Έλληνες περίπου, αν έχετε εικόνα, μένουν σήμερα στο Βερολίνο και πόσοι από αυτούς, ας πούμε, είναι μέλη της κοινότητας?
Κοιτάξτε, στο Βερολίνο και στην ευρύτερη περιοχή κυμαίνουν τα νούμερα, γιατί είναι και ελληνογερμανικές οικογένειες.
Βέβαια.
Περίπου στις 23 με 25.000 από κάποιες στατιστικές που έχει το Βερολίνο. Στην κοινότητα είναι εγγεγραμμένες, θα το πω έτσι, 5.000 οικογένειες, αλλά στις εκλογές συμμετέχουν περίπου 300 άτομα. Δεν είναι τόσο μεγάλη συμμετοχή. Αλλά παρόλα αυτά η ευθύνη είναι ίδια, είναι για όλο τον ελληνισμό.
Ναι, ναι, το κατανοώ απόλυτα. Το κατανοώ απόλυτα και ξέρω ότι ήδη τώρα μας αναφέρατε για το πόσοι χιλιάδες Έλληνες μένουν στο Βερολίνο. Σαφώς, πάρα πολλοί από αυτούς είναι τρίτης, τέταρτης γενιάς, είναι άνθρωποι που έχουν ενσωματωθεί στη γερμανική κοινωνία και μπορεί να μην χρειάζονται καμία βοήθεια από εσάς. Πολλοί από αυτούς όμως, έτσι, πολλοί από αυτούς είναι νεομετανάστες, είναι άνθρωποι που μπορεί να χρειάζονται οποιαδήποτε βοήθεια, όπως μας είπατε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το έργο σας είναι μεγάλο και εκτός από όλα αυτά τα οποία μας αναφέρετε, σαφώς είναι πολύ σημαντικές και οι δράσεις που κάνετε οι πολιτιστικές στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο και εκτός του κέντρου, για να προβάλλετε την ελληνική κουλτούρα, τον ελληνικό πολιτισμό στην καρδιά της Γερμανίας, έτσι δεν είναι? Και φαντάζομαι ότι αυτές οι εκδηλώσεις και θα ουσιαστικά προσελκύουν πολλούς Έλληνες και πολλούς ομογενείς, αλλά φαντάζομαι ότι θα προσελκύουν και πολλούς Γερμανούς. Σωστά?
Πολύ σωστά τα είπατε, είστε πολύ καλά ενημερωμένοι. Έχουμε διαπιστώσει ότι περίπου 800.000 Βερολινέζοι πάνε κατά διαστήματα διακοπές στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Τα καλοκαίρια. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός πολιτικών, γερμανών πολιτικών, που έχουν πολύ καλή επαφή και αγάπη για την Ελλάδα. Σιγά σιγά τους έχουμε βρει. Έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια που έχουμε αναλάβει την κοινότητα, μια μεγάλη lobby arbeit, θα το έλεγα στα γερμανικά. Έχουμε και εξωστρέφεια, δηλαδή με τους Γερμανούς αυτούς, με τους πολιτικούς. Να φανταστείτε, 2 φορές το χρόνο πάμε στην Ελλάδα. Και μέσα σε αυτό το group είναι στο δίκτυο συνεργασίας. Έχουμε Γερμανούς βουλευτές και στελέχη εδώ της κυβέρνησης του Βερολίνου, ηγετικά πρόσωπα και επιχειρηματίες από το χώρο της δημιουργικής βιομηχανίας. Όλοι αυτοί έχουν ένα κοινό, αγαπάνε την πατρίδα μας. Mm-hmm. Και με αυτούς κάνουμε πάρα πολλές πολιτικές και εκδηλωτικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα. Πάμε επισκέψεις και βρισκόμαστε με νέους καλλιτέχνες και προσπαθούμε με μεταφορά τεχνογνωσίας να βοηθήσουμε και να αναπτύξουμε την πολιτική συνεργασία. Mm-hmm. 2 φορές πήγαμε, να φανταστείτε, στο Δήμο Καβάλας. Στην Καβάλα έχουν τη ιδιαιτερότητα, έχουν περίπου 40 καπνοαποθήκες άδειες. Και η Γερμανία εδώ από τη δημιουργική βιομηχανία βοηθάνε εκεί πώς να γίνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στις αποθήκες. Πέρσι ήμασταν και στο Δήμο της Ξάνθης. Ενημερώσαν τον Δήμαρχο για το καρναβάλι της Ξάνθης. Τα άτομα εδώ που κάνουν το μεγαλύτερο καρναβάλι, το Βέλτε Κουλτούρεν, εδώ στο Βερολίνο. Και μάλιστα του έκανε μεγάλη εντύπωση στον Δημάρχο της Ξάνθης όταν το ρωτήσανε, σε ένα ευρώ που επενδύεται, πόσα ευρώ βγάζετε? Τους κοιτούσε έτσι λίγο παράξενα.
Ναι, γιατί δεν λειτουργούμε. Ναι, ναι. Εμείς δεν λειτουργούμε με αυτή τη λογική.
Με την τεχνογνωσία αυτή θα βοηθήσουν τον Δήμο να κρατάει πιο πολύ τον κόσμο και να όλη η περιφέρεια να ωφεληθεί.
Μάλιστα. Είναι πολλά σαφώς αυτά που μπορούμε να κερδίσουμε, κύριε Ματλή, όταν ερχόμαστε σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, έτσι, με ανθρώπους από άλλα κράτη και μάλιστα αναπτυγμένα κράτη όπως είναι το κράτος της Γερμανίας. Και αυτό που κάνετε, που έχετε δημιουργήσει αυτή τη γέφυρα, αυτόν τον διάβλο επικοινωνίας μεταξύ, ας πούμε, Γερμανών δημάρχων και Ελλήνων δημάρχων, Γερμανών βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών ή επιχειρηματιών γενικότερα, τον θεωρώ έτσι πολύ, πολύ σωστό αυτό τον διάβλο επικοινωνίας. Είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να ερχόμαστε σε επαφή και αλίμονο εάν τους φιλέλληνες δεν τους έχουμε κοντά μας, έτσι.
Ακριβώς όπως το είπατε, είναι πολύ φιλέλληνες. Να φανταστείτε, έχουμε κάνει ταξίδι στους Λιγκιάδες, στο χωριό Λιγκιάδες πάνω από τα Γιάννα.
Ναι, ναι.
Εφασίσαμε στεφάνι εκεί. Και μετά πήγαμε στο Λέφωβο, που είναι και η πατρίδα μου. Και εκεί, και το Λέφωβο είναι μαρτυρικό χωριό, και εκεί πήγαμε, καταθέσαμε, οι Γερμανοί καταθέσαν στεφάνι στο μνημείο, γιατί είχε πυρποληθεί. Ξέρετε κάτι, η κοινότητα λειτουργεί σαν συνδετικός κρίκος μεταξύ Γερμανίας και Ελλήνων. Προωθούμε την ανταλλαγή γνώσεων, πολιτισμό, υποστήριξη. Με κάθε μας δράση επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε ένα ισχυρό δεσμό μεταξύ των δύο χωρών, στηρίζοντας παράλληλα τη νέα γενιά, Έλληνες καλλιτέχνες. Να πω και το εξής. Εδώ είχαμε μια μεγάλη παροικία Ελλήνων γιατρών.
Ναι,
τα τελευταία χρόνια με τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία της κοινότητας και έχουμε μια προσωπικότητα εδώ, τον κύριο Κώστα τον Γκάγκα, 45 χρόνια χειρουργός, με 40.000 εγχειρίδες. Αυτός ξέρετε τι έκανε, όλους τους φοιτητές που είχε και τους εκπαίδευε τους γιατρούς, πήγαινε δύο φορές το χρόνο στην Ελλάδα. Πήγαινε στη Βεργίνα, τους πήγαινε να ζήσουν την ελληνική ζωή. Σε όποιο νοσοκομείο και να πάει κάποιος εδώ και πει ότι είναι Έλληνας, θα του πούν ξέρεις τον Γκάγκα και έχει την καλύτερη περίσταση. Με τον σύλλογο αυτό κάνουμε εκδηλώσεις και ημερίδες μέσα στην κοινότητα, με τον σύλλογο γιατρών και έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες και βοηθάνε τους πατριώτες να βρουν άμεσα, τους ενημερώνονται όλοι για θέματα υγείας και βρίσκουν άμεσα πρόσβαση σε ραντεβού, ξέρετε, εξειδικευμένες εξετάσεις που δεν είναι εύκολο και εδώ στη Γερμανία υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, διαρκούν μερικές ώρες 2 και 3 μήνες. Έτσι προσπαθούμε να γίνουμε και χρήσιμοι για την παροικία και σε αυτόν τον τομέα.
Κύριε Ματλή, αν έχω καταλάβει καλά, στο συγκεκριμένο έτσι ελληνικό πολιτιστικό κέντρο, στο σπίτι της ελληνικής κοινότητας, να το πω, της ελληνικής κοινότητας Βερολίνου, ήδη μας αναφέρατε τον Σύλλογο Ελλήνων Ιατρών, είναι ο ίδιος σύλλογος, είναι διαφορετικός ο σύλλογος των Ελλήνων Επιστημόνων του Βερολίνου?
Όχι, είναι δύο διαφορετικοί σύλλογοι.
Δύο διαφορετικοί σύλλογοι. Ναι, ναι.
Ελλήνων και Κυπρίων και συμμετέχουν μόνο Έλληνες γιατί Βερολίνου και Βραδεμβούργου.
Ναι.
Και να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς εδώ στην παροικία, ως τη Βερολίνου και στη Γερμανία, υπάρχουν τεράστιες προσωπικότητες, επιστήμονες, γιατροί, που είναι ανεκμετάλλευτες, να το πω έτσι. Εδώ τους γιατρούς αυτούς, τους καθηγητές, τις προσωπικότητες αυτές, εμείς σαν κοινότητα, όταν συνεδριάζουμε και έχουμε συναντήσεις με Γερμανούς, τους έχουμε μαζί στο τραπέζι.
Αχ, κύριε Ματλή, ανοίγετε μία κουβέντα που είναι μεγάλη πληγή, πραγματικά μεγάλη πληγή. Το γνωρίζουμε αυτό που λέτε. Υπάρχει πραγματικά ένας πολύ μεγάλος θησαυρός και στη Γερμανία και σε πολλές χώρες του κόσμου. Και να σας πω κάτι.
Το έχουμε κάνει εδώ. Το έχουμε κάνει πραγματικότητα.
Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Εγώ προσωπικά δεν τρέφω αυταπάτες όσον αφορά το brain gain. Δεν περιμένω οι άνθρωποι αυτοί που έχουν καταφέρει αυτή τη στιγμή να εργαστούν στον τομέα τους αξιοκρατικά, με ένα πάρα πολύ καλό μισθό, να προχωρήσουν σε αυτό που αγαπάνε, στις έρευνες, στις μελέτες. Έχουν ένα κράτος που τους στηρίζει σε όλο αυτό, ότι ξαφνικά θα πούν γυρίζω πίσω στην Ελλάδα. Αλλά σαφώς μπορούμε να αναπτύξουμε ένα δίκτυο με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και για να είμαι ειλικρινής, βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια ενός τέτοιου δικτύου από την πολιτεία, από την ελληνική πολιτεία, να αναπτύξουμε ένα δίκτυο, γιατί είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν να μας προσφέρουν. Και εγώ προσωπικά σε συνεντεύξεις έχω πραγματικά, πώς να σας πω, στενοχωρηθεί πάρα πολύ όταν έχω μιλήσει με μεγάλους επιστήμονες, και της Γερμανίας, δηλαδή να θυμηθώ τον Βασίλειο Φθενάκη, ο οποίος μου είπε ποτέ. Ναι. Μία φορά με κάλεσαν από την Ελλάδα, από την ελληνική πολιτεία, από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί ο άνθρωπος είναι πολύ μεγάλη μορφή στον τομέα τον εκπαιδευτικό και σύμβουλος τόσα χρόνια της Ομόσπονδης Κυβέρνησης Γερμανίας, όποια κι αν είναι αυτή. Σύμβουλο στο κομμάτι της παιδείας. Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί στη Ρωσία και στην Κίνα που φέρουν το όνομά του. Και εμείς εδώ δεν τον έχουμε σαν σύμβουλο, τελικά. Λοιπόν, ανοίγεται μία πολύ μεγάλη πληγή. Ελπίζω και εύχομαι, γιατί βλέπω ότι γίνονται προσπάθειες και βήματα.
Άμα μου δώσετε ένα λεπτό.
Βεβαίως, ό,τι θέλετε.
Έχουμε ένα ιδιαίτερο επιστήμονα εδώ, που είναι σε θέματα οδικής ασφάλειας. Αυτός, άμα κάποιος κάνει πολλές παραβάσεις και του βάλουν το δίπλωμα, σε αυτό να πάνε για να τους εξετάσει άμα είναι. Η Ελλάδα αιμορραγεί κάθε μέρα στους δρόμους.
Ναι, ναι,
αιμορραγεί. Άτομα σαν και αυτόν, παράλαμπος Ρούσος λέγεται, άτομα σαν και αυτόν μπορούν και να βοηθήσουν το Υπουργείο να βάλει τέτοιες βάσεις. Εδώ στη Γερμανία δεν έχουμε αυτά τα θέματα να σκοτώνει τον κόσμο κάθε μέρα στους δρόμους. Δηλαδή υπάρχουν τόσοι πολλοί που θα μπορούσαν να δώσουν τόσα πολλά για την Ελλάδα και με όποιους καλέσει η Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να μετακομίσουν εκεί. Τη γνώση τους να μεταφέρουμε.
Ναι,
πάνω
ναι.
Σε εμείς, το μικρό κοσμό μας το έχουμε κάνει.
Έτσι είναι. Καταλαβαίνω τι λέτε, κύριε Ματλή. Επανέρχομαι τώρα στα δικά μας που λέμε, ναι, στην ελληνική κοινότητα, ναι, του Βερολίνου. Είναι πάρα πολύ και οι σύλλογοι ομογενειακοί, οι οποίοι έχουν έδρα και το ελληνικό σπίτι και διοργανώνουν και εκεί τις εκδηλώσεις τους. Η ελληνογερμανική χοροδία Πολυφωνία, επανειλημμένα έχουμε μιλήσει με την διευθύντρια εδώ, οι Έλληνες επιστήμονες όπως λέγαμε πριν, οι Έλληνες γιατροί, και είναι βεβαίως πάρα πολλά όλα αυτά τα οποία κάνει η ελληνική κοινότητα και το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο, έτσι συνοψίζοντας.
Ναι.
Να πούμε ότι έχετε προγράμματα στήριξης των νέων μεταναστών, δωρεάν υπηρεσίες συνοδείας, διερμηνίας, μεγάλη ομάδα εθελοντών που συμβάλλουν και βοηθούν σε όλα αυτά. Υπάρχει βεβαίως...
Θα είστε πολύ καλά ενημερωμένοι.
Διάβασα, μελέτησα για τη συνέντευξή μας, κύριε Ματλή. Λοιπόν,
ναι,
υπάρχει
ναι,
η δική σας σελίδα της ελληνικής κοινότητας του Βερολίνου. Μπορούν να τη βρουν οι φίλοι οι ακροατές στο ίντερνετ και να δουν πάρα πολλά ζητήματα που τους απασχολούν και να βρουν και απαντήσεις, αλλά και εσείς οι ίδιοι 3 ημέρες την εβδομάδα απαντάτε στα ερωτήματά τους, ενημερώνετε, συμβουλεύετε τους νέους μετανάστες, μαθήματα ελληνικής γλώσσας, μαθήματα γερμανικής γλώσσας, πολύτιμη βοήθεια στα άτομα τρίτης ηλικίας, έχετε ομάδα γυναικών και για τις γυναίκες πολύτιμη βοήθεια,
ναι,
έτσι όσον αφορά στην ισότητα κλπ. Και βεβαίως εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες, πάρα πολλές δράσεις που...
Να πω ένα πράγμα που δεν αναφερθήκαμε.
Ναι, βεβαίως.
Έχουμε συνεργασία με πανεπιστήμια στην Ελλάδα και έχουμε το χρόνο 12 με 15 φοιτητές προγράμματα Εράσμους. Κυρίως ψυχολόγους και νομικούς. Οι ψυχολόγοι που έρχονται από την Ελλάδα, mm-hmm, τους δίνουν την ευκαιρία να οργανώσουν, βλέπουν τη στρουκτούρα, τι κόσμο έχουμε και ποια είναι τα προβλήματα που απασχολούν εδώ τους συμπατριώτες, και κάνουν workshop πάνω σε αυτά ή κάνουν ομάδα στήριξης γυναικών. Και να σας πω κάτι, το επίπεδο των γνώσεων είναι τόσο καλό, αφού έρχονται ψυχολόγοι που ζουν εδώ και εργάζονται στο Βερολίνο και παρακολουθούν τις εκδηλώσεις και ζητάνε αυτά που έχουν παρουσιαστεί. Δηλαδή, και δίνουμε την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά να μάθουν και τα γερμανικά. Αυτό γίνεται και έχουμε πολύ καλές εμπειρίες, προσφέρουν στην κοινότητα και εμείς τα βοηθάμε όπου μπορούμε. Γίνεται μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και αυτό συνεχίζεται και στο μέλλον, θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
Μάλιστα. Είχατε και την κοπή της πίτας σας πριν από λίγες ημέρες.
Ναι, κόβουμε την πίτα της κοινότητας του πολιτιστικού κέντρου και έρχονται, εκεί θα σας πω και ένα ωραίο που δύο πράγματα συνέβησαν.
Mm-hmm.
Έρχονται όλοι οι σύλλογοι, κόβει η κοινότητα και το πολιτιστικό κέντρο και μετά κόβουν και οι σύλλογοι τις δικές τους σπίτες και τις μοιράζουν στον κόσμο.
Mm-hmm.
Μεταξύ αυτών βγάζουμε και ένα κομμάτι για το πιο μεγάλο μέρος της παροικίας. Έχουμε τον κύριο Δημήτρη που είναι 94.
Ναι.
Και αυτή τη φορά ήταν και μια κυρία που ήταν 93 στα 94.
Μάλιστα.
Και λόγω ποσόστοσης βγάλαμε δύο κομμάτια.
Καλά κάνατε.
Και το άλλο ήταν όταν ξεκίνησε ο σύλλογος γιατρών να κόβει τη δικιά του πίτα και οι άλλοι συλλόγοι,
mm-hmm,
ο χειρούργος ο Κωνσταντινίδης, ο αντιπρόεδρος, κόβοντας την πίτα, ο άλλος πήγαινε και το ρωτούσε για το πρόβλημα που έχει στον νόμο.
Έτσι γίνεται.
Και στις γυναίκες του.
Βέβαια, βέβαια. Οι γιατροί δεν ησυχάζουν ούτε στις ελεύθερες ώρες τους. Το ξέρουμε αυτό.
Δηλαδή, η κοινότητα, ξέρετε κάτι, στην κοινότητα θα δείτε και τη μαμά του γιατρού και τον μπαμπά του γιατρού και τη μητέρα του εργάτη. Είμαστε όλοι μια οικογένεια.
Ναι.
Όλοι, και αυτό δυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ μας.
Έτσι.
Ήταν πολύ ωραία. Την ιστορία, το Φλουρί το κέρδισε ο Σύλλογος Ποντίων.
Μάλιστα.
Πολύ δυναμικό σύλλογος.
Πάρα πολύ.
Έχει μια μεγάλη εκδήλωση τώρα στις 25 του μηνός. Όπως και όλοι οι άλλοι σύλλογοι, ο Σύλλογος Κρητών, όλοι οι σύλλογοι έχουν μια πολύ καλή παρουσία και κάνουν πάρα πολλά για τις νεολαίες των συλλόγων και γενικά εδώ στην κοινωνία έχουν πάρα πολύ καλή παρουσία.
Γενικότερα θα λέγαμε, εντάξει, εγώ το λέω έτσι από την επαφή μου με τους συλλόγους σε διάφορες γωνίες του κόσμου, Πόντιοι και Κρήτες κρατούν τα ηνία πολύ ψηλά. Δεν σταματούν,
ναι, ναι, ναι,
έτσι, δηλαδή συνεχίζουν πραγματικά με ρυθμούς χορευτικούς θα λέγαμε, απίστευτους ρυθμούς.
Πράγματι, πράγματι.
Και κρατούν τα ηνία σχεδόν σε όλες τις χώρες.
Ναι.
Ναι, ναι, είναι κοντά ναι. στα παιδιά. Ναι. Μας είπατε, και με αυτό έτσι θέλω πάνω κάτω να κλείσω, κύριε Ματλή. Μας είπατε ότι προσπαθείτε, ειδικά από την πανδημία και μετά, να φέρετε έναν άλλον αέρα στην ελληνική κοινότητα Βερολίνου. Έχετε διαπιστώσει κι εσείς, και νομίζω το κομμάτι της πανδημίας, το κομμάτι αυτό ουσιαστικά έβλαψε πάρα πολύ τους ομογενειακούς φορείς. Κλείστηκε στα σπίτια του ο κόσμος και ύστερα δεν ξαναβγήκε το ίδιο εύκολα. Μπορεί κάποιος να ερχόταν, ας πούμε, σε εκδηλώσεις ελληνικής κοινότητας Βερολίνου ή να συμμετείχε στον τάδε σύλλογο τον ομογενειακό πιο ενεργά και μετά το ξέμαθε κάπως αυτό. Και γενικότερα, πλέον οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο, ειδικά η τρίτης, τέταρτης γενιάς και οι Έλληνες που έχουν τα τελευταία χρόνια εγκατασταθεί σε μια άλλη χώρα, αισθάνονται, είτε Ευρωπαίοι πολίτες αν είναι στην Ευρώπη ή σε γενικές γραμμές πολίτες του κόσμου. Θεωρείτε ότι οι σύλλογοι σήμερα, οι ελληνικές κοινότητες, βρίσκονται εντός αγωγικών σε κίνδυνο? Θα έπρεπε κάπως να αλλάξουν το ύφος και το στυλ τους ώστε να προσελκύσουν περισσότερο κόσμο στους κόλπους τους?
Ναι, αυτό είναι, αυτό απαιτείται. Θα μιλήσω για τις κοινότητες. Mm. Πρέπει να φύγουν από την πολιτική αντιπαράθεση που είχαν δημιουργηθεί από παρατάξεις κομμάτων και να απευθυνθούν στην κοινωνία. Εδώ είμαστε για να εκπροσωπούμε τον ελληνισμό στη Γερμανία και πολιτικά και πολιτιστικά και να κοιτάξουμε τη κοινωνία, να αφουγκραστούμε την κοινωνία και να δούμε τι θέλει η κοινωνία. Ναι. Και να βοηθήσουμε ειδικά τους ανήμπορους.
Μάλιστα.
Ευτυχώς οι σύλλογοι δεν είναι και τόσο πολύ επηρεασμένοι. Υπάρχουν πάρα πολύ δυναμικοί σύλλογοι στη Γερμανία. Να σας πω για την Ομογένεια που έχει δημιουργηθεί και τώρα θα κάνει πάλι την επόμενη παρέλαση, την τρίτη μεγάλη παρέλαση. Mm-hmm. Αλλά οι κοινότητες γενικά και το μεγάλο, αν μου επιτρέψετε να σας πω, η παρουσίασή μας, κοιτάξτε, στη Γερμανία είμαστε 500.000 Έλληνες με τόσες μεγάλες προσωπικότητες, έχουμε προσφέρει τόσα πολλά σε αυτή τη χώρα και στην οικονομία και στον πολιτισμό, αλλά δεν έχουμε την ανάλογη πολιτική εκπροσώπηση. Εκεί υπάρχει η ορατότητα μηδέν. Δηλαδή,
μάλιστα,
δεν μπορούμε να τραβήξουμε αυτά που δικαιούμαστε, γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχουμε πνιχτεί στο δικό μας το μικρό κόσμο, γι' αυτό πρέπει εξωστρέφεια να απευθύνουμε στη γερμανική κοινωνία και στην ελληνική κοινότητα, να βοηθήσουμε ό,τι μπορούμε, χωρίς πλήρες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Να κοιτάξουμε μπροστά για τις επόμενες γενιές.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ματλή. Υπενθυμίζω για τους φίλους ακροατές ότι μπορούν να μπουν στη σελίδα σας στο ίντερνετ της ελληνικής κοινότητας Βερολίνου, ναι, και να δούνε και τα προβλήματα που υπάρχουν και πώς μπορούν και ήδη να συμβάλλουν στο κομμάτι αυτό για το ελληνικό σπίτι.
Να σας πω ότι σας παρακολουθεί πάρα πολύ τις Ελληνίδες από την Ομογένεια εδώ του Βερολίνου, πάρα πολύ, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κάνετε ένα τεράστιο έργο και ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζετε.
Να είσαστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα. Γεια και χαρά.
Γεια σας.